Dad, you know?
Gen ti gwm cnoi?
Na, wrth gwrs gen i ddim.
Wel, wedodd mam bod dy fam di wedi mynd i ddawnsio gyda GIs lan y gwersyll ar Hayes Road. A mae nhw wastad yn rhoi gwm cnoi a sigarets i ffwrdd.
Na, wnaeth hi fyth.
Felly, gwrs gen ti ddim losin?
Na, coes, ond betio dwi ti ddim yn gwybod beth sydd yn fy mhoced.
Dim odds gen i os nad yw'n gwm cnoi.
Peisio nhw a siap nawr.
Gad i fi weld. Ew, ble gist i fe?
Parpwrth Ceri, mae o fom losgi.
Betio ti, naw ys ti rwyd y dros y sianel ddoe.
Do mi wnes i. Rwy'n sefyll ar Docview Road ac edrych as i lan achos roedd yna swm grwnon yn yr awyr. A welys y Spitfire a wyr yn Almaeneg, dwi'n meddwl taw Messerschmitt oedd e.
Ac yna, cododd y Spitfire yn uchel a glawio bwledi ac roedd yr wyr yn Almaeneg ar Jan! Ac arosodd yn yr awyr, Ameiliad, ac yna syrthiodd o'r awyr mewn i'r môr. Gwnaeth pawb weiddi hwrê!
A ni hefyd!
Hei, rwy'n gwybod ble gallwn ni gefal ar dinos bam. Am ddim!
Ble?
Mae'n y ffwrnais ar heol y bari.
Mae nhw'n coginio sbam yn y ffwrnais.
Na! Mae nhw'n llosgu'r tiniau, twpsyn! Dwi ddim yn gwybod pam. Ond gei di gymrys tin os ti'n addo peidio dweud ble gest ti fe.
Na i ddim dweud gair.